13-chi trek.
Hayotga shunaqa yengil qaragan, yengil qaragani uchun ham hayotdan osongina keta qoldi. Uning yashashdan maqsadi yo'q edi. Hamma fojia shunda. Hayotni oddiy odam sifatida emas, olim dunyo qarashi bilan tushunuvchi Habib Sattorovning ukasi haqidagi fikri shunday edi. Yengil qaragani uchun ham hayotdan osongina keta qoldi. Bu ajab. O'zini osti degani hayotdan osongina ketdi degani emas-ku. To'g'ri, bir necha nafasda jon chiqadi. Lekin bo'yniga sirtmoq solguncha qiynalmaydimi? Sirtmoqqacha bo'lgan soatlar, kunlar, oylar, balki yillar azobini kim hisob kitob qiladi? Uning yashashdan maqsadi yo'q edi. Naqadar xato fikr. Anvarning maqsadi unikidan ulug'roq edi. Habib Sattorov bu olamda vatan ozodligi, hurligi degan tushuncha mavjudligini o'ylab ham ko'rmagan. Shu sababli ham hurlik xususida satrlar bitilgan stolga tirsagini tiragan holda o'tirib, ukasini nojo'ya aybladi.
13-chi bob. 1-chi. Asadbek keyingi paytlarda puxta o'ylamay turib qarorlar qabul qilayotgan bo'lsa-da, chuvrinda uning holatini bilgani uchun qarshilik bildirmadi. G'ilayni olib Moskovga jo'na deganida, o'sha yoqqa borish shartmi? Agar shart bo'lsa, keyinroq borilsa-chi deb e'tiroz bildirishga og'iz juftladi-yu, hojasini g'azabga solmaslik uchun tilini tiydi. Asadbekka bo'ysunib yo'lga otlandi. Ular safarga deputatlar xonasi orqali chiqishardi. Bu gal ham odatganda bo'lmadi. Xona bekasi chuvrindini yaxshi tanirdi. Aniqroq aytilsa, bu go'zal juvonning xona bekasi bo'lishida uning xizmati bor edi. Xona bekasi ularni qarshilab, uchoq biroz kechikishini aytdi-da qahvaxonaga boshladi. Chuvrindi qahvaxonada Orzubekni ko'rib quvondi. "Birga uchamiz shikilli", dedi chuvrindi u bilan ko'rishgach. "Agar Moskvaga bo'lsa, birga uchamiz. Vatanimiz yuragiga", dedi Orzubek keyingi so'zlarga kinoya ohangi berib. Ikkita qahva keltirgach, bekachaga g'ilay aroq buyurgan edi. Chuvrindi Moskvaga borib kelguncha chidaysan deb jerkib berdi. G'ilay bundan arazladimi, yo tor xonada o'tirib siqildimi, chekib olish bahonasida tashqariga chiqdi. "Bu ham o'zlaringizdanmi?" deb so'radi Orzubek. Ko'rinishidan jallodga o'xshaydi. "Jallod uning ikkinchi iste'dodi", deb kuldi chuvrindi. "Moskvaga malaka oshirishga olib ketyapsizmi, yo butun ittifoq yosh jallodlarining ko'rik konkursi bormi?" Orzubek shunday deb kuldi. Uning kayfiyati yaxshi edi. Shu sababli hazilini davom ettirdi. "Shunaqa o'tkazilsa yaxshi bo'lar ekan. Mana eshitinga. Alo, biz kalla kesarlarni izlayapmiz. Oradan bir oy o'tgach bu yerda yangi ko'rsatuv paydo bo'ladi. Marhabo, kalla kesarlar." Chuvrindi deputatning beg'araz hazilidan kuldi. Aslida bu hazil emas, patos bog'lagan pichinglardan biri edi. Doimo qovoq uyub yuruvchi deputatdan hazil gapning chiqishi shimolda lola undirish kabi edi. Uning hazilini yon atrofdagilargina tushunishi mumkin edi. Chuvrindi uning qiliqlarini yaxshi bilgani uchun ham kulib qo'ya qoldi. "Mahmudbek, ko'rinmay ketdingiz", dedi Orzubek jiddiylik bilan. "Yuribmiz aka, tirikchilik. Orzubek undan o'zingiz ham ko'rinmaysiz" degan lutf kutdi. Bunday savolni eshitmagach o'zi muddaoga yaqinlashdi. "Men ham yo'qlamay qo'ydim", dedi hamsuhbatiga sinovchan tikilib. "Bek akangiz qorasini o'chirsin degan bo'lsalar kerak-a?" "Yo'q, unday emas, bilasiz-ku." "Bilaman. O'sha oxirgi uchrashuvda sizlar meni noto'g'ri tushundinglar. Meni amalparast deb o'yladinglar. Mahmud, aqalli siz ham meni tushunmadingiz-a? Axir men mansabparast emas, millatparastman. Men millatim uchun jonimni tikkanman. Menda millatim uchun jondan boshqa hech narsa yo'q. Molim ham, kuchim ham yo'q. Kuch, boylik sizlarda bor. Men sizlarda ham millat tuyg'usi, hurriyat tuyg'usi uyg'onsa edi deb umid qiluvdim. Sizda shunday tuyg'uning uchqunini ko'rgandim. Afsus, adashibman." "Adashmagansiz. Millat uchun biz ham jon berishimiz mumkin." Chuvrindi shunday deyishga dedi-yu, gap ohangidagi soxtalikni sezib o'ng'aysizlandi. Deputat bu gapni eshitib boshini egdi. Qahvadan bir ikki xo'pladi. Mahmudbek: "Odam boshqalarni aldagan taqdirda ham o'zini o'zi aldamasligi kerak. Men endi tushunib yetayapman. Odamni 30-40 yoshida vatanni sevishga o'rgatish mumkin emas ekan. Agar odamning o'zida zo'r istak bo'lsa, o'rganaru, ammo bu tuyg'uni mukammal deyish mumkin emas. Vatan tuyg'usi ona suti bilan singdirish kerak ekan. Xafa bo'lmang-ku, sizlarda ona suti bilan boshqa tuyg'u kirgan." Bu gap Chuvrindining hamiyatiga tegdi. O'z onasini, bolasiga ko'krak sutini bermagan onasini eslab g'azablandi. Qo'lidagi piyolani stol ustiga jahl bilan taq etib qo'ydi-da, "Onalarimizni tinch qo'ying", dedi zarda bilan. "Meni af eting, Mahmudbek. Men ramziy ma'noda gapirdim." "Ramziy ma'noda ham gapirmang." "Xo'p", dedi deputat tobelik bilan. "Vatanning boshiga bir ish tushsa bilinadi. Siz avval jon berasizmi yo boshqalarmi? Sizga o'xshagan gapdonlarni yaxshi bilamiz. Qo'lingizga qurol berib, vatanni himoya qil desa, hozir vaqtim yo'q. Majlisga kirib chiqay deb sichqonning inini ijaraga olasiz." "Siz qaysi vatanni nazarda tutyapsiz? Sovet ittifoqinimi? Men esa vatan deganda faqat O'zbekistonni tushunaman. O'zbekiston ozod bo'lsa bas. Uning ozodlik kunini ko'rsam armonim yo'q. O'zbekiston ozod bo'lsin. Men uning ko'chalarini supurib yursam ham mayli. Men amalga intilmayman. Sizlardan iltimos qilishimning sababi o'sha amal hozirgi ishimiz uchun zarur edi. Baltiq bo'yidagi davlatlarda millatparvarlar hukumatga kirayaptilar. Bizda esa hali ham Moskvaga qarab chapak chaladiganlar o'tiribdi. Qarab turasiz, ertangdan Baltiq bo'yidagi 3 chala davlat ajralib chiqadi. Biz o'tiraveramiz ammamning buzog'iga o'xshab." "Shuni tushuntiribroq aytsangiz bo'lardi-ku." "Gapirtirishga qo'ydimi bek akangiz? Yana nuqul juhud xotiningiz deydi. Qayoqdan olgan bu gapni hayronman. Aytib qo'ying unga, xotinim xudoga shukur, muslima." Bu gaplar suyak-suyagini zirillatib yuborgan ekanda, deb o'yladi chuvrindi. "Xotini juhudmi, o'zbekmi, o'zim ham bilmayman. Bek akam balki boshqa birov bilan adashtirib aytib yuborgandirlar." "Orzubek aka, siz ulug' odamsiz", deb gap boshladi u. "Piching qilmang. Iltimos, piching emas. Rost gap bu", dedi chuvrindi samimiy tarzda. "Siz ulug' odamsiz. Ulug' odam mayda-chuyda gapga o'ralashmasligi kerak. O'shanda bek akamning kayfiyatlari chatoq edi. Xotiningizni emas, o'zingizni ham juhud deb yuborishlari mumkin edi. E'tibor bermang bu gaplarga. Biz sizni hurmat qilamiz. To'g'ri, biz millat uchun sizday jon kuydira olmaymiz, lekin millat deydiganlarni boshimizda ko'tarib yuramiz. Biz ham tirik jonmiz, bizda ham dard bordir." Uchoqqa chiqishga ijozat berilgani haqidagi xabar aytilganiga qadar ham Orzubek va chuvrindi shu xildagi gaplarni gapirib o'tirishdi. Uchoqda ham bu mavzu davom etdi. Orzubek shu odamlar tushunsa yaxshi edi degan fikrda gapirardi. Chuvrindi uning gaplarini aqlan yaxshi tushunardi, ammo yurakdan his qila olmasdi. Chunki uning qalbi mol dunyo degan pardaga o'ralgan, tuyg'u ko'zlariga tilla eritib quyilgan edi. Ikkinchi. Ular Moskvada xayrlashdilar. Moskvaga kelgan ikki o'zbek ikki tashvish, ikki dard bilan ajralishdi. Xongireyning idorasini 3 soat deganda topishdi. G'ilay Shomil bu yerga bir marta kelgan, lekin qaysi ko'chalardan yurganini eslay olmadi. "Kayf bor edi", dedi u o'zini oqlab. "100 ta qo'yib bersangiz, moment topaman. Maslikda kelgan joyni maslikda topish kerak." "Bekor aytibsan. Bir tomchi ham ichmaysan. Qizil maydondan o'tgandan keyin bir jononning haykali bor edi." G'ilayning bu gapi chuvrindagi kulgili bir sinemani eslatib ichida kuldi-da, "Chaykovskiymi?" deb so'radi. "Familiyasi esda yo'q", dedi g'ilay. Chuvrindi bu gapni eshitib baralla kulib yubordi. So'ng g'ilaydan ish chiqmasligini anglab, tanishlariga qo'ng'iroq qilib aniqlashtirdi. Xongireyning qarorgohi ko'p qavatli uyning 3-chi qavatiga joylashgan edi. Eshik tepasidagi telekamerani ko'rib, chuvrindi o'zicha zo'r-ku deb qo'ydi. Qo'ng'iroq tugmasini bosishi bilan eshik o'z-o'zidan ochildi. Chuvrindi shundagina eshikda tutqich yo'qligiga ahamiyat berdi. Eşik açılışı bilan torda oturgan militsiya zobiti kiyimidagi bir vasta yigitga ko'zlari tushib, joylari da qotdilar. Kraver, zemlak, qo'rqma, dedi zobit kafkascha sheva bilan. Ular ostona xatlashlari bilan eshik yopildi. Yonxonadan bir yigit chiqib, ularni ichkariga boshladi. Yana 3 xonani oralab o'tishgach, Xongreyga ro'para bo'ldilar. Kel o'zbek qardoshim, kel. Mening aziz qonog'im bo'l. Qalbing huzurli bo'lsin, dedi u o'rnidan turib. Chuvrindining nazarida Xongrey soxta lutf ko'rsatayotgandi. Chunki Xongreyni dastlab ko'rganida u butkul o'zgacha vajohatda edi. Mehmonxonada Asadbek huzurida u kavkazliklarga xos qo'pol, takabbur bir odamni ko'rgan edi. Chuvrindi Xongreyga baho berishda yanglishdi. Chunki avval ko'rganida Xongrey mehmon, hozir esa mezbon martabasida edi. Bu idora Xongreyning uyidagi gap. Chechenlar esa uylariga kelgan har qanday mehmonni izzat qiladilar, unga lutf ko'rsatadilar. Ular o'tirishgach, qaldirg'och mo'ylovli xushsurat yigit choy keltirdi. Bir ikki xo'plam choy ichganlaridan so'ng Xongrey tilga kirdi. Xo'sh, Asad qardoshim nechukdir? Avval ko'rganimda xasta edi, sog' omonmi? Xongrey xasta edi degan so'zlarga urg'u berib, ahvoldan xabardor ekaniga ishora qildi. Sizga salom dedilar. Yaxshilar, dedi chuvrindi. Sog' bo'lsin qardoshim. Xo'sh, meni nima uchun qidirdilaring? Qidirganimizning boisi, chuvrindi uning o'tkir nigohlariga dosh bera olmay ko'zlarini pastga qadab oldi. Bir odamingiz hosilni izlab borgan ekan. Bilganlarimizni o'zingizga aytgani atayin keldik. Nima? Mening odamimga ishonmadilaringmi? Dedi Xongrey biroz dahal ohangda. Ishonishga ishonamiz, lekin bo'lgan voqeani o'zingiz eshitsangiz yaxshi bo'ladi. Vositachiga aytilgan gaplarga yo u bitta so'z qo'shadi yoki tushib qoldirishi mumkin. U vositachi emas. U vakil, dedi Xongrey. Ha, albatta, sizning vakilingiz, deb xatosini tuzatdi chuvrindi. Qani aytchi? Asadning vositachisi nima bo'ldi? Hosilni noma'lum odamlar o'g'irlashgan. O'g'irlashgan? Ajablandi Xongrey. Shunday odamni o'g'irlash mumkin ekanmi? Mana bu kishi hosilning eng yaqin odami. Ular shaharda ketishayotganda ikkita mashina siqib to'xtatgan. Odamlar hosilni tushirib olib ketishgan. Tushunarli. Demak, noma'lum odamlar. Hosil lapashang esa qarshilik ham ko'rsata olmagan. Ular guvohnoma ko'rsatishibdi. Qanaqa guvohnoma? Xongrey shunday deb g'ilayga o'qrayib qaradi. KGBniki, dedi g'ilay. Qaysi KGB? Dedi Xongrey undan nigohini uzmay. Qaysiligini bilmayman. KGB deganini eshitdim. Familiyasichi? Eshitmadingmi? Andropov emas ekanmi? Deb kesatdi Xongrey. Bu pichingni fahmlash uchun g'ilayda farosat yetmas edi. Shu sababli familiyani eslamoqchi bo'lganday go'yo o'ylandi-da, familiyasi esimda yo'q, dedi aybdor odam ovozida. Sen yaqin odami emassan, dedi Xongrey keskin ohangda. Xudo ursin, bolaligidan yonidaman. Bir marta kelganman bu yerga. Sizga tilla haykalcha olib kelganmas. Men ko'chada edim, sizni ko'rmaganman. Bekor aytibsan, g'ilay. Menga hech kim tilla haykalcha olib kelmagan. Sen hosilning odami emassan. Sen qo'shmachisan. Nega ishonmaysiz? Dedi zorlanib g'ilay. Uning ko'ngli ish yomonlik tomon burilayotganini sezib g'ashlandi. Ikkita sababi bor. Birinchisi, ahmoq odam hosilning yaqin odami bo'la olmaydi. Ikkinchisi, sen uni himoya qilmagansan. Shu yerda Xongrey yanglishdi. Hosil atrofiga ko'proq ahmoqlarni to'plagandi. O'ziga bino qo'ygani uchun ham menga aql suqadiganlar kerak emas derdi. Imkoniyat bo'lmadi, dedi g'ilay ko'zlarini pirpiratib. G'ilay shomal biror kimsani siquvga olganida uning ko'zlarini pirpiratib, yalanishini xushlardi. Ko'zlarining pirpirashi, yoshlanishi ba'zan samara berar, ba'zan esa pirpirab-pirpirab charchab manguga berkilardi. Ana shunday odamning ko'zlari hozir o'zi sezmagan holda pirpirardi. Qarshisidagi odamniki esa aksincha, quvvat manbaidan uzib qo'yilgan robot singari qotgan, hatto kiprik ham qoqmas edi. Xo'jayinni saqlab qolish uchun imkonni senga kim berishi kerak edi? Tur o'rningdan. Choy ichishdan avval aft basharani yuvish kerak. G'ilay nima qildik deganday chuvrindiga qaradi. Undan tur deganidan keyin tur degan ishora bo'lgach amriga bo'ysindi. Dam o'tmay nariga xonada nimadir taraqladi. So'ng kimdir ixrandi, keyin kimdir gursillab yiqildi. Xongri indamay o'tirdi. Chuvrindi esa nima voqea yuz berganini taxminan chamalab sabr bilan kutdi. Nariga xonadagilar tinchigach, choy keltirgan yigit ko'rindi-da, vannaxonada oyog'i sirg'alib yiqilib tushdi. Hammasi joyida, yuvinayapti, deb xo'jayiniga axborot berdi. Ha, dedi Xongri chuvrindiga sinovchan tikilib. Bizning vannaxonalar sirg'anchiq. Bilib, oyoq tashlamasang mayib bo'lishing hech gap emas. Xongri ma'noli ohangda shunday deb jim bo'ldi, ammo nigohini chuvrindidan uzmadi. Chuvrindi o'zini yo'qotmadi, nigohini yashirishga urinmadi. Demak, hosilni o'g'irlashdimi? Dedi nihoyat Xongri. Ha, o'g'irlashdi. Xo'p. Men bunga ishondim deylik. Xo'p. Senlar meni ahmoq qildilaring ham deylik. Xo'sh, senlar bundan nimani yutasanlar? Biz sizni ahmoq qilmoqchi emasmiz. Hosilning yo'qolishidan bizga manfaat ham yo'q. Uning mol-mulkiga ko'z tikkan emasmiz. Biz o'z-o'zimizcha ishlar edik. Bir-birimizga sira xalaqit bermaganmiz. Aksincha ko'maklashardik. Hosil Bek akamning shogirdlaridan hisoblanardi. Ha, yaxshi. Shogird. Yaxshi. Ustoz. Deb Xongri stolni chertib qo'ydi. Bilib qo'y. Senlar bitta xato qildilaring. Bu yerga kelmasliklaring kerak edi. Senlar meni ishontirmoqchi bo'layapsanlarmi? O'q ilon aqlini yo'qotib qo'yibdi. Yo sen laqmalar uni yo'ldan urayapsanlarmi? Men uning kasalini bilaman, lekin o'lgunicha nima qilmoqchi? Maqsadi nima? Ayt. Sendan so'rayapman. Bilmayman, dedi chuvrindi. Sen bilmaysanmi? Keyingi paytda kasallarini bilib g'alati bo'lib qolganlar. Maqsadlari aniq emas. Hosilni o'ldirmadimi? Yo'q. Nega Bek akamdan gumon sirayapsiz? Men gumon siramayman. Men har bir narsani aniq bilaman. Agar laqma bo'lsam, o'risning poytaxtida hukm surmas edim. Men senlarda nimalar bo'lib turganini bilib turaman. Men Kremldan ham sezgirroqman. Kallanga tugib ol. Sen Asadning maqsadidan bexabar ekansan. Bunga men laqma ishondim. Shuni hisobiga endi ayt, Kozlov qayerda? Kozlov? Chuvrindi yelkasini qisdi. Biz uni Krasnoyarda ko'rgan edik. Shundan beri daragi yo'q. Qiziq. Daragi yo'q degan? Daragi yo'q odamga vagonda musallas yuboradilarmi? Yubordik, deb tan oldi chuvrindi. Men aloqa qilmalaring deb ogohlantirsam ham yubordilaringmi? Shartnoma avvalroq bo'lgan edi. O'sha shartnomanga Xongri bu yog'iga chechenchalab nimadir dedi. Chuvrindi uning nimani nazarda tutganini o'zicha taxmin qildi. Xo'sh, deb davom etdi Xongri ruschalab. Shuncha molni yuborishga yuborib qo'yib, uning taqdiri bilan qiziqmadilaringmi? Qiziqayapmas. Xo'sh, mol qo'liga tushgan, mol yuborganlarni Moskva prokuraturasidan odamlar borib qamashgan. Bilganing shumi? Ha. Unda kallanga mixlab ol. Asadga ham borib ayt. Bu mening ishim edi. Prokuraturadan borganlar menga tegishli odamlar. Agar istasam, avra astarlaringni ag'darib tashlayman. Agar istasam, hammang bitirkada chirisan. Agar marhamat qilsam, ularni ertagayoq chaqirtirib olaman. Xo'sh. Qaysi biri ma'qul? Bitirka. Moskvadagi qamoqxona. Sizga marhamatli bo'lish yarashadi, dedi chuvrindi jilmayib. Ayyor ekansan. Sen ayt, o'zingga qaysi biri ma'qul? Uchinchisi. Hamma ishning tinch yo'l bilan hal bo'lgani durust. Chunki biz hammamiz bir olamning odamlarimiz. Ha. Chiroyli gapirding. Ammo sen biz hammamiz jinoyat olamining odamlarimiz deb nazarda tutding, shunday emasmi? Axir hamma bizni jinoyatchi deb hisoblaydi-ku. Umuman olganda shunga yaqinroq deb tan oldi chuvrindi.
Senlarning kalta bilimliklaring ham shunda. Biz bir dunyoning odamlarimiz. Qaysi ma'noda bilasanmi?
Siz ayting.
Biz hammamiz musulmonmiz. Bir qavdanmiz. Biz bir ota-onaning farzandlarimiz. Ana u qizil devor ortidagilarning ota-bobolari bizning yurtlarimizni oyoq osti qilishdi. Mozorlarimizni bulg'ashdi, qizlarimizni badnom qilishdi. Yana 100 yil, yana 1000 yil, yana qiyomatga qadar shunday qilishmoqchi. Agar mening bobolarim jannatda bo'lishsa, men ularning ko'zlariga ko'rinishdan uyalib, do'zoxga qochaman. Men o'ch olmasdan yashay olmayman. Biz kichkina xalqmiz. Bularni butunlay yenga olmaymiz. Lekin biz ularni titrab, qo'rquvda yashashga majbur qilamiz. Bizlarning yurtimizni bosib olgani uchun ular bobolarini la'natlab o'tishlari kerak. Men agar istasam, ertaga Kremlni portlatib yuborishim mumkin. Lekin bundan menga nima foyda? Muhimi, ularga so'zimni o'tkaza olish. Men bunga asta-sekin erishayapman. Buning uchun menga kuch kerak. Buning uchun sen aytgan olamning birlashuvi kerak. Hosil shuning tarafdori edi. Lekin sening xo'jayining eshakdek qaysar buni istamaydi. U ahmoq qizil devor ichidagilarga qulluq qiladi. Men esa ular ustidan hokim bo'laman. Qarab turasan hali. Hosilni senlar yo'q qildilaring. Lekin men senlarga qarshi urush ochmayman. Chunki senlar o'zbek qondoshlarimsan. Bilasanmi? Men nima uchun o'zbekni yaxshi ko'raman? Chunki o'zbekni ustozim yaxshi ko'rardi. Bilasanmi, ustozim kim? Akademik. Xongri shunday deb ko'rsatkich barmog'ini faxr bilan havolatdi. Eshitganmisan? Ko'rganmi? Qayerda? Bek akamnikida. Farg'onada bir g'alva boshlanadigan, aralashinglar deb kelgan edi. Ha, u shunaqa edi. Burnini siyosatga tiqqan edi, o'ldi. Uni men ham asrab qola olmadim. Uch harf mendan kuchlilik qildi. Sen ajablanma. Kremlni portlatishni o'ylagan odam ustozini qutqarib qola oladimi? Kreml bugunning ishi emas. Bir kunmas bir kun portlaydi. Mening qo'limdan kelmasa o'g'lim, bo'lmasa nevaram qiladi bu ishni. Xongri shunday deb sovib qolgan choydan bir ho'pladi. Tin oldi. So'ng gapini davom ettirdi. Bir paytlar o'zbeklar chechenlarga joy bergan, non bergan. Zelixon aytgan, kafanligini ham bergan ekan. Shuning hurmatiga senlarga qarshi urush ochmayman. Men katta ishlarga qo'l urayotganimda yonimda ishonchli hamrohlar bo'lishini istayman. Bilib qo'y. Senlar to'dakashliklaring bilan menga hamrohlikka yaramaysanlar. Bu ahvolda senlar bir-birlaringni qo'llamaysan. Shuning uchun yigitlaring ham bir-birlariga yelka tutmaydi. Kech bo'lmaganda bir-birlaringni hurmat qilishni bilmaysanlar. Kerak bo'lsa, bo'riday g'ajiysanlar. Shuning uchun ham katta kuch bo'la olishlaringga qaramay, mayda kuchlar oldida egilib kun ko'rasanlar. Yana shuni bilib qo'yki, aql yashamas ekansanlar, bir kisavurday, bir mayda boqqolday xor bo'lib yuraverasanlar. Xongri chuvrindi uchun kutilmagan gaplarni so'zlardi. Hozir u butun mamlakatdagi to'dalarga hukmini o'tkazishni istaydigan amirga emas, balki talabalarga ma'ruza qilayotgan falsafa muallimiga o'xshardi. Chuvrindining nazarida Xongri o'z fikrlarini bayon qilmas, balki kimdir yozib bergan gaplarni aytardi. Shu sababli uning aytganlari g'ayritabiiy tuyulib, o'rnida bir qimirlab oldi. Nimaga bezovtalanyapsan? Xongri shunday deb so'radi-da, o'rnidan turib kelishdi. Sherigingni sog'inayapsanmi? Ha, yuvinishi cho'zilib ketdi. Yuvinishimi? Hali uzoq cho'ziladi. Aniqrog'i qiyomatgacha. Hozir shartmi-da? Dedi chuvrindi norozi ohangda. Hozirmi? Mutlaqo shart emas. Uni o'ldirishdi deb o'ylayapsanmi? Kallang bormi o'zi? Idorada, uyda odam o'ldiradimi? Eshitding-ku, yiqilib tushibdi. U endi dam olsin. Sen ham Moskvada 3-4 kun o'yna. Qachon ketishingni o'zim aytaman. Shomilga rahim qiling. U xo'jayiniga sodiq edi. Bekor aytibsan. Sodiq bo'lsa, xo'jayinini oldirib yurmaydi. Ahmoq bo'lmasa, mening oldimga guvohlikka keladimi? Sen globusni ko'rganmisan? Mavzuning bu qadar o'zgarishi boisiga tushunmagan chuvrindi ajablanganini yashirmay, "Ha" dedi.
Globus bir tomonga og'ib turibdi. Nimaga, bilasanmi? Yer yuzida ahmoqlar ko'payib ketgan. Yerni to'g'rilash uchun ahmoqlarni kamaytirish kerak. Hech bo'lmasa, bittasini kamaytirib turaylik. Uning tirik qolganidan senga nima foyda? Hosilga xiyonat qilgan senga yararmidi? Uning masalasi hal. Sen qaytishda bir o'zing uchasan. Ketguningcha birovga, ayniqsa Asadga telefon qilma. Biz senga mehmonxonadan joy hozirlab qo'yganmiz. Hamma narsa tayyor, hattoki eng zo'r jonon ham. Ko'chaga chiqmay, maishat qilaverasan. Chiqaman bizdan. Chuvrindi huquqshunoslar tili bilan aytilganda, uy hibsxonasiga hukm qilinganini angladi. Xongrening bundan qanday maqsadni ko'zlaganini esa bilolmay garangsidi. Menga boshqa gaping yo'qmi? Dedi Xongri uning o'ylanganini ko'rib. Bor, dedi chuvrindi xayolini jamlab. Bir iltimosim bor. Ayt. Jamshid degan yigit bor. Ha, aytmoqchi, Asadning kuyovini otib ketishibdimi? Dedi Xongri uning gapiga e'tibor ham qilmay. Shunaqa bo'ldi. Kimligini bilmassan? Bilmayman. Qizi narkoman kiymishmi? Shunaqa edi. Boshlanishida sezib qoldik, davolanyapti. Hosil menga bir qiziq video kasseta berib yuborgan ekan. Vaqti kelsa senga ko'rsataman. Ha, Asad nima uchun Jamshidni o'ldirmoqchi edi? Buni hech kim bilmaydi. Hatto Jamshidning o'zi ham bilmaydi. Jamshid o'g'lidek qadrdon edi bek akamga. Chuvrindi yana yolg'on so'zladi. Unga taxminan bo'lsa-da ma'lum edi. Faqat taxminini bu odamga aytishni istamadi. Sir ko'p hollarda sirligicha qolgani ma'qul. Chuvrindining aqidasi shunday edi. Chuvrindi Moskvada 5 kun qolib ketdi. Boshqacha aytganda 5 kun mehmonxonada qamoqxonada bo'ldi. Xongri va'dasining ustida turdi. Sharoit oliy maqomda yaratildi. Har kuni choyshab, yostiqlar, soqchilar almashtirilgani kabi jononlar ham o'zgarib turdi. Bir tomondan chuvrindining ko'ngliga maishat sig'magani, ikkinchi tomondan biron marazni yuqtirib ketishdan cho'chib, ularga yaqinlashmadi. Umid bilan kelgan fohishalar divanda yolg'iz yotib tong ottirdilar. Chuvrindi uzatgan pulni olmay, lablarini burib, "Hey, erkak bo'lmay o'l" deganday chiqib ketdilar. G'ilayning taqdiri chuvrindiga picha ayon bo'lsa-da, o'ziniki qorong'u edi. Xongri uni butirkada chiritmasu, ammo o'ris qabristonidagi chirib yotgan birorta murda yoniga joylab qo'yishi mumkin. Lekin u nimani kutayapti? Chuvrindiga shu tomoni qorong'u edi. Holbuki, uning nimani kutayotganini bilish qiyin emas. U vakilining qaytishini kutardi. Shuning qatorida prokuraturadan borganlarning ishi natijasi ham uni qiziqtirayotgan edi. Arina Bergerning hamma yoqni ostin-ustun qilib yuborganini eshitib mamnun bo'ldi. Isser prokuraturasida so'zi o'tadigan ko'p hurmatli o'rtoqqa telefon qilib, Bergerni hozircha chaqirib turishni, Kozlov topilgach ishni qayta boshlashni iltimos qildi. Xongri, men gumon qilmayman, ishonaman deganida katta ketmagan edi. Uning ko'ngli har nima balolarni sezib turardi. Shunday bo'lsa ham gumonini tasdiq etish uchun har bir narsani obdon tekshirtiradi. U Hosilning yo'qolganini eshitiboq, birinchi Asadbekdan gumon siradi. Hosilning Asadbekni qarmoqqa ilintirgani haqidagi gaplarini esladi. Xongri videokassetani tomosha qilgach, Hosilga uni hozircha Asadga ko'rsatma deb tayinlagan edi. U ahmoq ko'rsatgan, buni ko'rgan qaysi ota tinch yuradi. Agar Asad tinch yursa, u hezalak deb o'yladi. Vakili qaytib, uning gumoni asosan tasdiqlangach, chuvrindi qo'ngan mehmonxonaga bordi. Xongri vakili bilan kirib kelgandan keyingina chuvrindi uning kimni kutganini angladi. Xongri chuvrindi tomonidan lutf kutmay divanga o'tirib, oyoqlarini chalishtirdi-da, ayyorona ko'z qisib kulimsiradi. Ustingdan SK KPSSga shikoyat tushibdi. Partiyadan o'chirilasan endi. Gunohim nima ekan? Dedi chuvrindi uning yaxshi kayfiyatiga monand jilmayib. Sovet fohishalarini nazarga ilmabsan. Sen ulardan irgangansan. Shu ishing bilan meni ranjitding. Xongri sen o'ylaganday past emas, bilib qo'y. Ular fohisha bo'lgani bilan ekologik toza edi. Xongrining ohangida zarda bo'lmagani uchun chuvrindi ham asabiylashmay, tavoze bilan javob qildi. ular uchun alohida kelaman. Ayniqsa 3-chi bo'lib kelganini sovg'a qilsangiz olib ketardim. Ey, yo'q, qardosh. Endi tushingni suvga ayt. Uni yuqoridagi o'zimning odamlarimga ham bermaganman. Shu nomardliging uchun menga 25 ta 15 yoshli buzilmaganini berasan. 25 donami yoki 25 ming donami? Sen hazillashma. Bu bo'yningdagi qarz, unutma. Xo'p, mening valaqlashga vaqtim yo'q. Ishga o'taylik. Vakilimning hisobotini eshitasanmi? Chuvrindi mug'ombirona jilmayib turgan vakilga qarab oldi-da, "Yo'q" dedi. "Nega?" dedi Xongire ajablanib. "Men sizga to'g'risini aytganman. Demak, yolg'on gaplaringdan tonmaysan." "Yolg'on gapim yo'q. Unda mana buni eshit." Xongire ishora qilgan edi, vakil kaftdek diktofonni chiqarib tugmani bosdi. G'ilay Shomilning so'roqlarga bergan javoblarini, kaltak zarblarini chuvrindi indamay o'tirib eshitdi. U endi G'ilayning iqrorini emas, yana o'z taqdirini o'ylardi. Yozuv tugagach, vakil Xongireyning ishorasi bilan chiqib ketdi. "G'ilaying yolg'on gapiryaptimi?" dedi Xongirey unga sinovchan tikilib. Chuvrindi yelkasini qisib, xotirjam javob berdi. "O'zingiz tunovkini aytdingiz. U xo'jayiniga xiyonat qilgan. Nima uchun? O'zining joni o'ziga shirin ko'ringan. Shunday odam joni qiynalganda nimalarni valdiramaydi?" "Durust. Aqling joyida, qardoshim." Xongire shunday deb jilmayib qo'ydi. "Kayfiyati yaxshi shikilli. Jahli chiqmayapti. Yo, boshqa gap bormi?" deb o'yladi chuvrindi. Shuncha tekshirib, hamma haqiqatning tagiga yetgan odamdan marhamat kutish, fohishadan hayo kutish ila barobar bo'lsa-da, chuvrindi uning marhamatiga asos bo'lguvchi bir nima borligini his qilib turardi. Osmonni bulut qoplashidan murod yog'in yog'mog'i bo'lgani kabi, Xongireyning chehrasida marhamat nuri ko'ringanidan murod ne ekani bir necha nafasli sukutdan so'ng aniq bo'ldi. "Doktorlar Asadga necha oy umr va'da qilishdi?" Xongireyning bu savoli chuvrindi uchun kutilmagan bo'ldi. Shu sababli qoshlarini biroz chimirgan holda javob qildi. "Buni Xudo biladi. Bunaqa kasalni doktor ham biladi. Axir u o'ladi-ku, to'g'rimi?" "Hammamiz o'lamiz, lekin uniki naqtroq. Biz yashayverib zerikib ketsak ham kerak." Xongirey xuddi taqdir, yozuvini o'qiy olgan odamday katta gapirdi. To'g'ri, uning yoshida o'lim haqligi kam o'ylanadi. Ammo shu yoshda, hatto undan kamroq umr ko'rib o'tganlar mavjudligi esa xayolga kelmaydi. Chuvrindi "hammamiz o'lamiz" deganida yaqin 1-2 oyni yoki yilni emas, aql bovar qilmas uzoq davrni nazarda tutgan edi. Shunday bo'lsa-da, Xongireyning katta ketishi g'ashini keltirdi. "Xo'p, masalaga boshqa tomondan qaraylik", dedi Xongire mo'ylabini olifdan nomo silab qo'yib. "Hozir ketdi, orada yo'q. Uning mulki ham senlarning qo'llaringda. Hozir Asad bor. U o'lganidan keyin nima qilmoqchisanlar? Bilishimcha, Asadning ikkita qanoti bor ekan. Bittasi sen, ikkinchisi..." Xongire ismini eslamoqchi bo'lib o'ylandi. "Ha, Gaydarmidi? Haydar aka", deb tuzatdi chuvrindi. "Xo'sh, mulkni qanday bo'lishasanlar? Bizda odam tirikligida mulki bo'linmaydi." "Sen chiroyli gaplaringni yig'ishtir. Men senlarni bilaman. Menga o'lja kerakmas deb noz qilib turasanlar-u, payt kelganda tashlanasanlar. O'g'il bola gapni ayt. Asadning o'rnini egallashni xohlamaysanmi?" "Mendan yoshi kattalar bor." "Shunday deysan-u, yuragingning bir chekkasida ozgina bo'lsa ham istak cho'g'i bor. Bilib qo'y, bu cho'g' seni tinch qo'ymaydi. Baribir yondiradi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, yoshi katta bo'lishning nima nafi bor? Men uchun katta yoshdagi ahmoqdan kichikroq yoshdagi aqlli odam muhim. Gap shu. Asadning o'rnini sen egallashing kerak." "Buni men hal qilmayman." "To'g'ri aytding. Buni sen emas, men hal qilaman." Bu hukm chuvrindiga malol keldi. Qoshi uchdi, o'rnidan biroz qo'zg'alib oldi. So'ng og'ir turdi. Uning vajohatidagi o'zgarishni sezgan Xongirey, "Mamatbey" deb chaqirdi. Shu nafasning o'zidayoq eshik ochilib, vakil kirib keldi. Dahlizda yana 2 yigit ko'rindi. Xongirey unga "Choy olib kelmaysanmi?" deb baqirdi-da, chuvrindiga sinovchan qarab oldi.
qardoshim, yo viski ichasanmi?
Hech narsa ichmayman, dedi chuvrindi norozi kayfiyatini yashirmay. Shu onda u Orzobekning xurlik haqidagi gaplarini esladi. U xom xayolmi yo men ahmoqmanmi deb o'yladi. SSRning changalidan yulqinib chiqmoqchi. SSR degani faqat KPSS degani emasligini, mana bunaqa xo'jayinlar ham borligini biladimi? Biz birgina hosilni yo'qotdik. Hosilga o'xshaganlar 100 mingmi yoki millionmi?
Deputat shularni biladimi? KPSS degani-ku chiri-chiri deb turibdi, lekin mana bu kuchayapti. U nima qilmoqchi? SSRdan ajralib chiqsalaring ham, senlar menga bo'ysunasanlar demoqchimi? Moskovga odam sifatida kelib, qo'g'irchoqqa aylanib qaytamanmi?
Bek aka, ko'p yanglish ishlar qilyaptilar. Bu yerga kelish kerak emas edi.
Ha, qardoshim.
Gapim yoqmadi, shikilli, dedi Xongrey ham o'rnidan turib.
Gapingiz emas, maqsadingiz yoqmay turibdi.
Nega?
O'zing bosh bo'lsang yomonmi?
Buni nazarda tutayotganim yo'q. Agar to'g'ri tushungan bo'lsam, siz bizni qulga aylantirmoqchisiz.
Ey qardosh, men bunday deganim yo'q. Lekin shuning isi kelib turibdi. Siz bugun mening bosh bo'lishimni istadingiz, ertaga boshqasini xohlaysiz. Biz u tomonda qo'g'irchoqlarmiz. O'ynatadigan iplar esa bu yerda sizning qo'lingizda.
Qo'g'irchoqmi, qulmi, nima farqi bor?
O'y qardosh, sen faylasuf ekansan.
Qo'y bu gaplaringni. Bu falsafa emas,
bu haqiqat, dedi chuvrindi haqoratlangan odamning ovozida. Avvalgi kuni idorangizda bizni ancha masalalarda aybladingiz. Mehmoningiz edim, chidab eshitdim. Bizni o'zbek dedilar.
Mayli.
Qaysilarimiz noahildirmiz, boshqadirmiz, lekin o'zbekmiz. O'zimizga bekmiz. Qullikni hazm qila olmaymiz.
Qardoshim, sen xafa bo'lma. O'sha kuni men seni haqorat qilganim yo'q. Kamchiliklaringni aytdim.
Agar men chechenlarning kamchiligini aytsam, sizga yoqadimi?
Qani, aytchi.
Yoqmaydi, dedi chuvrindi fikrini davom ettirib. Hech kimga yoqmaydi. Men o'zbekman, shu bilan g'ururlanaman. O'zbeklarni barcha kamu ko'slari bilan yaxshi ko'raman. Jon berish lozim bo'lsa, faqat o'zbek uchun jon beraman. O'zbek bo'lib tug'ildim, o'zbek bo'lib o'laman. Qullikdan hazar qiluvchi xalqning farzandi siz aytgan shartga ko'na olmaydi.
Chiroyli gapirding, o'zbek qardosh. Lekin senlar xalta ko'chaga qamalgansanlar. Oldilaringda ham, orqalaringda ham yo'l yo'q. Hosilni o'ldirib, katta xato qildilaring. Hosilga otgan o'qlaring o'zlaringa qaytishi kerak. Hosil o'lgan kuni senlar ham o'lgansanlar. Lekin men senlarga urush ochmayman. Senlarni o'ldirmayman.
Sababini aytganman. Esingda?
Esimda, dedi chuvrindi e'tiborsizlik bilan.
Senga Jamshidni beraman, Mamatbeyni beraman. Ular senga ikki qanot. Gaydarni o'zingdan chetlat, ammo uzoqlashtirma. Har bir harakati ko'z ostingda bo'lsin. U bir kisavur, katta ishlardan uzoqda tursin.
U mening ustozim.
Bu endi o'tmish. Mening gapim tamom. Bugun bir qanotingni olib yurtingga uch.
Ha, aytmoqchi,
Kozlovning oilasi senlarnikiga panoh izlab ketibdi.
Yaxshi,
panohingga olaver. Ularning qayerdaligini faqat o'zing bil. Asad ham, Gaydar ham bilmasin. Kozlovning oilasi uchun boshing bilan javob berasan. Kozlovni qo'lga olganimizdan keyin ularni nima qilsang qil, ixtiyor o'zingda. Tushunyapsanmi? Ixtiyor o'zingda. Sen qul emassan, qardoshim.
Kongress shunday deb yon cho'ntagidan uchoq pattasini chiqardi-da, stol ustiga tashladi.
Bugun kechasi uchasin, deb xayrlashga chiqib ketdi. Chuvrindi uyga qaytgunicha ham bo'lib o'tgan suhbatlar mag'zini chaqishga harakat qilib, qanoti bor har qanday maxluq ham erkin hamda baland parvoz qila olmaydi degan haqiqatga ishondi. O'n to'rtinchi bob. Birinchi. Oftobsiz rangpar kun. Umrini yashab qo'ygan yaproqlarga xazon mahsurgan. Asadbek chuvrindi kelganidan beri uydan chiqqisi kelmaydi. Kesak polvon ham shu yerda. Oshnasining kundan kun so'lib borayotganini ko'rib eziladi. Ammo oshnasi so'lib tamom bo'lganidan so'ng egallaydigan taxti ko'z oldiga kelganda esa yuragi shoshadi. Kasallik xususida so'z ochishga bir necha marta og'iz juftladi. Ammo Jalilning "Sen indama, o'zim gaplashaman" degan amriga amal qildi. Jalil esa ikki marta kelib boshqa gaplarni valdirab ketaverdi. Kesak polvon nigohi bilan imlab ayting deb ishora qilsa ham, asosiy gapdan bo'yin tovlayverdi. Kesak polvon Jalilning ahvolini tushunmadi. "Kasalingni mendan nima uchun yashirding?" deyish Jalilga qiyin emas. Shu bahonada g'ijillashib olish ham uni tashvishga solmaydi. Uning tashvishi boshqa. Asadbekning qaysarligi tutsa, tabibingni pishirib ye deb turib olishi mumkin. Jalil qishloqqa borib kelgunicha ham keyingi kunlar ham o'sha badjahl tabib haqida so'rab surishtirdi. Kimki uni bilsa yoki u haqda eshitgan bo'lsa bir xil javob beradi. Bu dunyoda o'limning ilojini qila oladigan tabib bo'lsa faqat o'sha, lekin hammani ham boqavermaydi. Kesakpolvon nonushtaga yangi xabar bilan keldi. Prokuror bolani chiqarishibdi. Ish to'xtaydiganga o'xshaydi degan gap bor. Sharif ham chiqib qolar balki, dedi kesakpolvon qosadagi qaymoqqa non ushatib. Ishni nega to'xtatar ekan? Vajohati yomon devdilaring-ku. Vajohatidan it ham hurkardi, lekin Moskovdan bir xabar kelib tushkilli. Prokuraturadagi bolalar aniq bilishmaydi. Sharifga ehtiyot bo'llaring. Chiqsa biron yoqqa dam olishga jo'nat. Mahmuddan ham darak bo'lmadi, a? Bunaqa odati yo'q edi. Xavotirlanayapman. Xavotir olma. U mening maktabimda o'qigan. Tegirmonga tushsa omon chiqadi. Aslida o'zim borsam bo'larkan. Sheli yomon u chechin zang'arning. Sen shu safar bir past ketding. Zo'r bilan zo'rchasiga gaplashish kerak. Buncha qo'rqasan undan. Zo'r bo'lsa zo'rligini ko'rsatsin. Yuborsin zo'rlarini. Biz ham kezalak emasdirmiz. Erkakchasiga gaplashish qo'limizdan kelar. Yo erkakligimizning boshqacha isboti ham kerakmi? Olifda garchilik qilma. U senga hosil emas. Hosil ahmoq bola emas edi. Kimga suyanishni bilgan. Agar murosa qilmasak, ko'p bolalar qiriladi. Men o'zimdan qo'rqmayman. Bir boshga bir o'lim. Yigitlar bekorga uvol bo'lib ketadi. Bek. Sen qimorboz eding. Yo chikka, yo pukka. Dangalchiliging qayoqda qoldi? Men-ku mayli, mayda kisavurdan chiqqanman. Dangalchilikni zamon ko'tarmaydi. Sen charchagansan. Duch kelgani it bo'lib qopayapsan. Bir dam olsang yaxshi bo'lardi. O'g'illaringning to'yiga borsang yuragingni chiganlari bir yozilardi. Xayr, nima uchun? To'y hali ham aniq bo'lmabdimi?